VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC. Kali ini akan ada obrolan bersama Ras Inggi, musisi asal Kebumen, Jawa Tengah, yang diajak berkolaborasi oleh musisi internasional. Nanti kita akan simak bersama obrolannya, maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Dari VOA di Washington DC, sudah terhubung dengan Ras Inggi, musisi Indonesia yang ada di Kebumen, Jawa Tengah. Langsung saja kita sapa. Halo Ras, apa kabar?
Halo, selalu baik dan selalu sehat.
Alhamdulillah, terima kasih sudah mau berbagi dengan VOA. Pertama, ceritakan tentang Anda.
Saya ini memang tinggal di Kebumen, di Jawa Tengah, di Indonesia. Saya bisa dibilang sebagai musisi yang mulai karir itu 2010-2011 dengan band saya namanya Flyaway Freedom Song.
Kenapa dikasih nama itu?
Karena harapannya ya dengan adanya nama itu ya kita bisa terbang jauh, kita bisa melalang buana sampai ke penjuru dunia.
Sudah hampir nih ya kabarnya.
Sudah hampir. Dikit lagi.
Dan katanya sudah di tahap kolaborasi ya.
Iya. Bulan ini saya rilis dengan musisi dari Jamaika, Amerika, dan dari Kanada.
Oke, ceritakan musiknya.
Saya itu mulai 2011 sudah main di musik reggae dari Jamaika yang dikenalin sama Bob Marley. Tapi lebih ke subculture-nya sih. Subculture-nya itu ada namanya dub, musik dubbing. Terus sama lebih ke roots reggae.
Kenapa ambil aliran itu?
Karena menurut saya waktu ya, mungkin ya karena saya tinggal di lingkungan yang memang notabene suka musik reggae. Dari SMP pun saya sudah dengerin reggae, lagu-lagunya Damian Marley, terus banyak dari musisi luar. Akhirnya ada rasa, wah asik juga. Dan lambat laun saya lebih berpikir bukan saya yang memilih reggae, tapi reggae yang memilih saya.
Anda kan bilang karir Anda dimulai pada tahun 2010 ya?
Iya, 2010.
Sebelumnya Anda ngapain?
Saya semenjak lulus sekolah, lulus SMK kalau di sini, itu langsung main musik.
Oh.
Saya nggak pernah kepikiran kerja sama orang lain atau apa, karena basicnya memang dari SMP saya sudah dididik sebagai pelukis. Dulunya memang melukis, sebagai seniman tato.
Oh, pantesan banyak tatonya ya?
Banyak tatonya.
Itu bikin sendiri tatonya ya?
Enggak dong. Dulu kan ada seniman-seniman tato juga di Kebumen, terus saya minat bikin tato. Kalau seniman tato rata-rata nggak bisa bikin tatonya sendiri, karena cukup sulit menahan rasa sakit dengan konsentrasi untuk menggambarnya mungkin.
Oh, jadi Anda mulai berkarir sebagai musisi reggae itu tahun 2010. Jadi lumayan ya, udah 10 tahun lebih ya?
Iya, 2021 ini 10 tahun.
Nah, kemudian lagu-lagunya Anda tulis sendiri atau bagaimana?
Sejauh ini sampai perjalanan 10 tahun, sudah ada 54 lagu dan mayoritas memang saya tulis sendiri dan dari perjalanan hidup sih kalau lagu-lagunya. Jadi ada proses kanak-kanak, terus ada proses pendewasaan, sampai akhirnya di tahap seperti ini, lagu-lagu yang lebih ke arah spiritual.
Saya belum pernah dengar lagu-lagunya, tapi kemarin jadi tertarik mendengarkan lagu-lagunya. Bagus sih, kata-katanya tuh indah. Apakah Anda juga sudah membuat album?
Sejauh ini baru 4 album yang sudah dialbumkan ya. Kebanyakan single release, jarang sekali dialbumkan. Tahun ini sudah ada 13-an lagu yang memang niat dialbumkan.
Nah, kemudian album-album ini dijual kan?
Ya, dulu waktu pertama kali bikin album, ya dijual. Terus, tapi kan lambat laun kan era digital mulai masuk nih ya. Jadi kebanyakan sekarang album rilisnya via digital, dia Spotify, terus apapun itu yang berbau digital. Pemasarannya lebih gampang kalau lewat digital soalnya, daripada dengan album fisik. Sepertinya juga album fisik sekarang sudah agak kurang diminati oleh penikmatnya.
Iya, iya. Nah, kemudian kalau Anda yang membuat lirik, siapa yang mengaransemen musiknya?
Sejauh ini masih teman band juga, personil band. Kebetulan ada 7 orang personil. Dan saya juga ada produser sendiri, terus ada tempat recording sendiri, beda orang. Bukan personilnya yang mixing, mastering, atau apa gitu, tapi ada orang sendiri.
Oh, timnya besar juga nih ya?
Nah, bisa dibilang besar, lumayan besar. Karena ya memang kebutuhan. Kalau dulu-dulu, waktu awal-awal ngerintis, mungkin ya masih dikit timnya, teman-temannya masih dikit, tapi sekarang karena lebih produktif jadi harus nambah tim, harus nambah dari segala hal lah.
Kemudian siapa yang membiayai ini semua?
Kalau biaya mungkin bisa dibilang saya kan ngeband nggak cuma sekedar ngeband ya, saya juga punya bisnis usaha jual anting piercing earplug gitu, terus sama studio tato. Nah, dari bandnya sendiri juga buka clothing, jadi hasil dari penjualan clothing dialihkan ke biaya produksi lagu, entah album atau apa gitu. Jadi ya di sini ada ekosistem sih, membangun ekosistem sendiri.
Oh, kreatif sekali ya.
Bajunya ya namanya juga Flyway, diambil dari nama band, dan sekarang sudah 8 tahun berarti bisnis clothingnya berjalan.
Oh. Terus Anda jual kemana?
Kebanyakan lewat marketplace, terus Instagram. Dan kebetulan juga teman-teman kalau di Indonesia sendiri sih, kalau di sini di Jawa Tengah, masih lebih minat dia datang ke base camp, datang ke toko untuk ketemu langsung dengan saya atau ketemu langsung dengan personil lain, sembari ngobrol, sembari dia belanja baju.
Kreatif dan hebat, Anda bisa bertahan sampai 10 tahun ya.
Tetaplah bersama VOA Plus, obrolan menarik ini akan segera berlanjut setelah ini.
VOA. Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Anda masih menyimak VOA Plus. Segera kita lanjutkan obrolan menarik hari ini dari VOA Indonesia.
Dari semua album Anda, album atau lagu apa yang terlaris dan sering dimainkan di mana?
Bisa dibilang terlaris atau paling sering dimainin, saya ada lagu yang memang ngangkat nama kota Kebumen sendiri kan, karena tahun-tahun sebelumnya, mungkin sebelum saya ngeband, nama Kebumen kurang familiar. Terus akhirnya kemanapun saya manggung, selalu bawain lagu judulnya Inilah Kebumen. Nah, dari situ lambat laun orang-orang tahu kalau saya memang tinggalnya di Kebumen, karena dari awal saya ngeband, saya tidak langsung main di Kebumen. Saya baru masuk ke Kebumen itu 2013. Dulu awal-awal saya main di daerah Purworejo, Yogyakarta. Itu setahun dua tahun terus pindah ke Kebumen. Kebumen yang kucinta.
Ceritakan tentang kolaborasi Anda dengan musisi internasional.
Akhir Januari tahun 2021 saya dihubungin sama Jotella selaku produser dari Jamaika. Dia tiba-tiba DM saya di Instagram dan dia tertarik untuk bikin project bareng saya. Terus dia minta nomor WhatsApp-nya. Akhirnya kita ngobrol, mau ngapain sih kita, mau bikin lagu yang tentang apa. Dan kebetulan karena lagi pandemik, akhirnya kita pikir bahwa ya manusia nggak bisa nyerah gitu aja dengan keadaan yang seperti ini, dengan terbatasan yang seperti ini, kita bikin lagu temanya don't give up, jangan menyerah gitu, tentang motivasi, tentang semangat juang untuk tetap menjalani hidup. Dan akhirnya dia oke, tertarik, dia ngubungin sama Jacopo ya, lumayan basisnya memang gede, follower Instagramnya juga gede juga, subscribernya juga gede. Terus dia juga kalau bikin video itu masuk Vevo, akhirnya dia tertarik juga untuk nulis itu. Sebagian liriknya saya tulis, terus sebagiannya diserahin sama Jacopo. Jadi ada beberapa part yang memang saya ngisi, dan Jacopo juga nulis sendiri. Ini projectnya memang lumayan susah karena beda negara. Kita kirim-kirim voice-nya, kirim-kirim musiknya lewat Google Drive. Kalau beat ya, kalau di hip-hop namanya beat, kalau di reggae namanya redeem. Waktu itu Jotella langsung ngirim redeem ke saya, dan ya saya cocok dengan aransemen musiknya. Ya tercetus lah akhirnya Don't Give Up.
Ada musisi lain selain dari Jamaika dan Amerika?
Ada satu musisi wanita dari Kanada namanya Wan Diva. Dia juga kebetulan terakhir dihubungin sama Jotella. Yang awal dihubungin sama Jotella untuk bikin project ini saya, terus dengan Iacopo, akhirnya Wan Diva. Tapi untuk lagu Don't Give Up sendiri, di dalamnya Jotella minta ada satu cewek lagi ke saya mintanya, terus akhirnya saya ajuin ada teman band saya namanya Diana, tapi nggak tercantum dalam deskripsi pembuatan karya itu. Dia ngisi di bagian lyrical Jawa, terakhir dia ngisi sinden gitu.
Ras, ini sangat inspiratif ya ceritanya, khususnya buat anak-anak muda yang ingin berkarir di bidang musik. Ada pesan?
Untuk teman-teman yang bermusik atau berkesenian, yang pertama kita harus pintar-pintar ambil keputusan, kemudian kita komitmen dengan apa yang kita lakukan. Sama halnya ketika saya yang notabene tinggal di kota kecil, bisa dibilang pelosok, saya bisa bawa nama Kebumen sampai ke kancah internasional, sampai seluruh Indonesia bisa tahu nama kota Kebumen. Sepertinya komitmen adalah kunci untuk kita tetap bisa berkarya lah dengan jujur, yang penting bagi saya. Karena ketika kita berkarya dengan jujur, penikmat pun, pendengar lagu kita pun akan ngerasa bahwa ini lagu memang dibuat dengan sepenuh hati.
Untuk teman-teman yang ingin tahu lebih jauh tentang Ras Inggi dan Fly Away Freedom Song, itu bisa kemana?
Buat teman-teman yang pengen tahu Ras Inggi dan Fly Away Freedom Song, kalian bisa buka akun YouTube-nya, terus buka platform digitalnya. Kalian bisa dengerin di situ musik-musiknya. Siapa tahu dengan musik itu bisa sedikit menambah motivasi.
Baiklah Ras Inggi, terima kasih atas bagi-bagi ceritanya dan sukses serta sehat selalu.
Amin. Sehat selalu juga buat semuanya, buat teman-teman yang saat ini masih dalam keadaan pandemi.
Greeting from Indonesia. Iacopo, make me feel Irish. Bring me bim 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 bam 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 yeah. Hello. Kawulo iki mung sadermo. Obat musik karsaning yang sumo. Don't give up, don't give up. Buktikan, tunjukkan, don't give up.
The voice of America.
Sementara banyak warga Australia mengaku lebih sering lagi minum anggur selama pandemi, ada pula lonjakan permintaan minuman keras bebas alkohol. Sejumlah peritel besar minuman bebas alkohol itu bahkan menyatakan mencatat penjualan yang melonjak. Sebuah bar baru di Melbourne merespons tren tersebut. Berikut laporan tim VOA. Sebuah bar baru di kota Melbourne, Australia, tampil layaknya bar biasa. Tapi satu hal yang membedakannya, bar itu menyajikan minuman yang bebas alkohol. Stephen Lawrence, sang pemilik bar, mengatakan,
"There's a huge array, everything you would expect at a normal bar, just without any alcohol."
Ada banyak sekali jenis minuman, semua yang Anda harapkan ada di bar normal, hanya saja ini tanpa alkohol.
Lawrence mengatakan, banyak konsumen yang bahkan tidak mengetahui perbedaan rasanya.
The beers and wines have been produced in a very similar way to the alcoholic cousins.
Bir dan minuman anggur ini diproduksi dengan cara yang sangat mirip dengan minuman-minuman beralkohol, jadi Anda dapat mencicipi rasa yang sama dan Anda dapat memiliki pengalaman sosial yang sama seperti kalau Anda minum minuman beralkohol.
Sementara penjualan minuman beralkohol meningkat selama pandemi, permintaan akan minuman-minuman bebas alkohol juga membubung dengan berlipat gandanya penjualan minuman keras, anggur, dan bir non-alkohol dalam 12 bulan ini. Gabriel Rush, penjual minuman keras dari jaringan Dan Murphy, mengemukakan.
Every day we've got really enthusiastic customers coming.
Setiap hari kami menerima kedatangan pelanggan yang benar-benar antusias dan mencari minuman non-alkohol itu.
Tren ini mengubah tampilan toko-toko minuman keras. Minuman bebas alkohol kini dijajakan di rak toko-toko tersebut. Rush mengatakan,
"We've had to reformat the store quite dramatically.
Kami harus menata ulang toko secara drastis. Ada banyak tempat yang harus disiapkan untuk berbagai opsi minuman non-alkohol."
Perusahaan bir bebas alkohol milik Andy Miller melipat gandakan produksinya hampir setiap bulan. Miller mengemukakan.
We can't make the stuff fast enough to keep up with the demand.
Kami tidak dapat memproduksinya cukup cepat untuk memenuhi permintaan.
Sementara itu, penulis dan jurnalis Jill Stark tidak lagi minum alkohol setelah ia terlalu banyak minum minuman tersebut pada masa mudanya. Stark menjelaskan,
I've been accused of being un-Australian for not drinking, that I'm boring, that I'm not.
Saya dituduh bukan orang Australia karena tidak minum-minum, bahwa saya membosankan dan bahwa saya tidak dapat dipercaya.
Tetapi berhenti minum minuman keras bukanlah hal yang ia sesali. Stark mengatakan,
I'm a much better version of myself when I'm not drinking.
Saya menjadi orang yang jauh lebih baik kalau saya tidak minum. Kesehatan jiwa saya meningkat pesat.
Meskipun manfaat kesehatannya jelas, banyak orang yang telah berhenti minum minuman keras yang merindukan sisi sosial dari kunjungan ke bar. Stark menjelaskan,
I really miss the ritual and the ceremony and the occasion of having a drink at the end of the day.
Saya benar-benar merindukan ritual dan kesempatan untuk minum-minum di penghujung hari. Saya dapat melakukannya dengan minum sampanye non-alkohol atau bir dingin bebas alkohol pada hari yang panas.
Suatu langkah lebih sehat yang patut dicoba. Demikian laporan VOA, Utami Husin di Washington, D.C.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.